Posloucháte Svobodné rádio.
U nás všichni máte slovo. Máte
slovo. Studio Kladno.
Studio Kladno.
Posloucháte Svobodné rádio.
U nás všichni máte slovo. Máte
slovo. Studio Kladno.
Studio Kladno.
Krásný den, vážení posluchači, za okamžik vás čekají zprávy a se mnou je tady kolegyně Soňa Zikmundová.
Krásný podvečer vám od mikrofonu přeje Soňa Zikmundová, zdravím všechny posluchače Svobodného rádia a hlásím, že dnes je 8. ledna, pátek a svátek mají létající čestmíři, ale i ty nelétající. Takže zdravíme všechny čestmíry a přejeme jim, aby si dnešní den řádně oslavili.
A hraje nám ukrajinská skupina Singleton, je to song z roku 2010, a kde pak ta ukrajinská skupina asi dneska je? To mě tak napadá, to je jen tak na okraj. Takže za okamžik na vás čekají zprávy.
co hýbe stále českou společností. Je to skandál a neslušnost v uvozovkách, tak jak říká mainstream, ovšem my ne. Fašističtí hekři se vlámali do soukromých mailů předsedy vlády. A Slávek Sobotka je z toho jaksi dosti špatný. Ahoj Slávku, hekři ukladli soukromou korespondenci premiéra Sobotky a mají zjevně podsunout lidem představu, že se někde vystavují intimity. A nebyly to žádné intimity, jednalo se samozřejmě o ovlivňování a respektive napovídání Slávkovi Sobotkovi, protože on se zřejmě bez svých poradců, tak jak je to v pyšné princezně, našli naši rádcové, našli, tak on se bez nich ani nedokáže pořádně vyjádřit. Takže o co vlastně šlo? Tón hacknutých dokumentů udávají v zásadě tři linie. Jsou to návrhy nových strategií ke změně a, jak dokumenty přiznávají, většinového protiimigračního názoru národa. Návrhy nových proimigračních orgánů do oficiálních struktur státu, aby je nešlo zrušit. A návrhy, jak šikovně vymanévrovat špatně spolupracujícího a hlasu lidu příliš nadbíhajícího ministra vnitra, co nejdále od řešení uprchlické krize. Za co nás má vláda? Má nás za povl a bojí se. No a když si je přečtete a prokoušete se tím politickým a protinárodním hnusem, tak si uděláte obrázek, co a jakými metodami na nás ší naši takzvaní v uvozovkách zvolení zástupci, když se radí za našimi zády, jak o nás lidu této země smýšlejí a pro koho bíjí jejich srdce. Je to velmi poučné čtení. My už jsme se tady na tom svobodném rádiu vyjadřovali k tomu a částečně jsme i citovali, o co šlo. Ale stále tato situace a tyto informace hýbou českým národem. Slávek Sobotka je zdiskreditován a zcela oprávněně. A v další zprávě se podíváme na to, že Martin Konvička se vyjádřil k Silvestru v Kolíně. Mimo jiné doporučil nosit zbraně, neboť je to velmi důležité pro nás a užívat tyto střelné zbraně. Předseda bloku proti islámu Martin Konvička si v souvislosti se silvestrovskými útoky v Německu klade jednu otázku. Proč teď mlčí všichni v uvozovkách sluníčkáři a v uvozovkách vítači, když už spadly masky a proč německé ženy nebránili němečtí muži. Kdyby se něco podobného dělo v Izraeli, nelze vyloučit, že by došlo ke zmasakrování pachatelů. O silvestrovských útocích v Německu bylo již řečeno mnohé, mimo jiné i to, že většinu zadržených tvoří syrští uprchlíci, kteří se oháněli i pozváním německé kancléřky Angely Merkelové. Konvička se ale na bloku DI Dnes ptá, proč nepromlouvají ti, kteří ještě před pár dny uprchlíky tak úporně hájili. Co se vlastně stalo, že západoevropští političtí vítači se s nimi mediálně akademická sluníčka, jinak vždy připravená hodit celou věc na nedostatek pochopení, na rasismus a islamofobii, nebo alespoň na Putina, proč najednou mlčí jako zaražená, ptá se Konvička. A obratem nabízí i odpověď. Případy z Kolína nad Rýnem ukázaly, že nemusí být teroristy a nemusí být ani ozbrojení. Stačí, když se několik tisíc z nich spojí a začnou svorně páchat zločiny. Tehdy se ukáže, jakou hrozbu mohou opravdu představovat. Podivné však podle Konvičky je, že ženám nepomohli jejich kamarádi nebo jiní kolem stojící němečtí muži. I když přistoupíme na tvrzení, že policistů není v Kolíně nad Rýnem dost. Počet v uvozovkách domorodců pořád převyšuje počet migrantů. Samozřejmě je možné, že si toho v silvestrovské veselici málo kdo všiml, ale kdyby se to též stalo třeba v Izraeli, tamní ženy by pravděpodobně sáhly do kabelek, vytáhly by zbraně a začaly se bránit. Druhý den by západní sluníčková média psala o chladnokrevném masakru nevinných palestinských dítek. Ovšem zhruba 20letých ze strany militantních sionistek s druskými kořeny, uzavírá Konvička. A teď se podíváme k našim východním sousedům, bratrům Slovákům. Premiér Slovenska Robert Fico podle ČTK řekl, že Slovensko odmítne kvóty a nebude přijímat uprchlíky ani dobrovolně. Neudělá prý nic, co by vedlo k vytvoření ucelené muslimské komunity v zemi. Nechce totiž, aby byly ženy sexuálně napadány jako v Německu. Imigranty s odlišnými tradicemi a náboženstvím podle něj nelze lehce integrovat. Řekl, že jeho povinností je chránit Slovensko. První vicepremiér a předseda hnutí ANO, Andrej Babiš, Parlamentním listům také sdělil, že s Ficem absolutně souhlasí. A podíváme se ještě na to, jak se vyjádřili další politici. Premiér a předseda ČSSD Bohuslav Sobotka, který odmítá spojovat uprchlíky s terorismem, na dotaz, co si o tomto myslí, nereagoval. Nereagoval ani předseda KDU ČSL a vicepremiér Pavel Bělobrádek. Nicméně nakonec se také vyjádřil, a sice slovy, jsou to předvolební řeči, my se budeme chovat legálně a racionálně, ujistil. Tak to máme opravdu radost.
Čili když to nebude třeba dcera pana Bělobrádka, tak se de facto nic neděje. Je to přece jenom občasný jev a ti hodní hoši přece se jaksi spletli. Oni nevědí, jak se mají vlastně chovat.
No, on by se musel nejdřív jet poradit do USA, aby zjistil, co má vlastně teda říkat.
Ano, z jejich strany by to určitě nebylo žádné sexuální harašení, jenom neznalost. Takže to je takový můj komentář, ironický.
A u tématu toho, co se stalo na Silvestra, to znamená silvestrovských útoků v Německu a Rakousku, to také zaujalo jihomoravského hejtmana Michala Haška. Ten si neodpustil několik kousavých poznámek na účet evropských politiků, českého ministra pro lidská práva i médií. Tak se podíváme, co říká o panu Dienstbierovi. Mám chviličku, tak a už jsme u toho. Hašek na svém facebookovém profilu sdílel svědectví německého policisty, podle kterého bylo za útoky zadrženo 15 mužů, z toho 14 jich mělo pocházet ze Sýrie, poslední z Afganistánu. Podle uniklého policejního protokolu kolínské policie se svým syrským původem útočníci se netajili. Jeden z nich měl údajně strážníkům říct, že si na něj nemohou vyskakovat, protože ho Angela Merkelová do země pozvala. Svědectví německého policisty. Co na to kancléřka Merkelová, šéf Evropského parlamentu Schulz či ministr pro lidská práva Jiří Dienstbier? Rýpnul si Hašek do těch, kteří se uprchlíků, především těch ze Sýrie, zastávají. Takové v uvozovkách hosty na Jižní Moravě a v České republice nechci. Nejsou zváni ani vítáni. Kdo chce žít v naší zemi, ať dodržuje naše zákony a počítá s tím, že porušení nebude tolerováno, ale potrestáno. Demokracie je totiž o respektu k pravidlům a k právům, nikoliv o jeho ignorování. To musí platit pro všechny bez výjimek. Mluvím o agresivním chování, útocích, napadání, nepřípustném vyhrožování, dodal Hašek na téma syrských útočníků. Dále ocenil slova slovenského premiéra Roberta Fica, který včera vystoupil s poměrně ostrým projevem. A jak jsem ji zmínila, mluvil v něm třeba o tom, že nechce, aby na Slovensku se stalo něco podobného jako v Německu, a znovu odmítl povinné kvóty a dodal, že neudělá žádné rozhodnutí, které, jak jsem již také říkala, by vedlo ke vzniku ucelené muslimské komunity na Slovensku. Toto je jediná cesta, jak eliminovat rizika, vysvětlil Fico. Po silvestrovské noci v Německu či dnešním útoku pomateného islamisty na pařížskou policejní stanici nezbývá, než napsat Roberte, tleskám a smekám, pochválil jeho slova a postoj slovenské vlády hejtman jihomoravského kraje. Podíváme se do Prahy. Legislativní rada vlády by se podle premiéra Bohuslava Sobotky měla vyjádřit k materiálu, který má postavit mimo funkci šéfku energetického regulačního úřadu Aleny Vitáskové. Ta čelí trestnímu stíhání kvůli případu solárních podvodů. Mluvčí vlády Martin Ejer dnes uvedl, že premiér chce znát názor legislativní rady na předkládaný materiál. Podle dřívějších informací počítá navrhovaný dokument s tím, že na místo Vitáskové bude nově dohlížet přímo premiér. Předseda vlády pak také rozhodne o tom, zda ji postaví mimo službu nebo ne. Státní zástupce na začátku prosince navrhl Vitáskové 9letý trest ve vězení s ostrahou za zneužití pravomocí úřední osoby. Týká se případu solárních podvodů se dvěma solárními elektrárnami v Chomutově. Podle informací od státního tajemníka Postráneckého je připraven materiál, který z důvodu trestního stíhání má záměr šéfku Vitáskovou postavit mimo funkci. S tím materiálem se chce premiér seznámit a chce znát názor legislativní rady vlády, uvedl pro ČTK Air. Sobotka podle něj chce, aby se problematika ERÚ vyřešila. Od nového roku panuje v tomto úřadě ERÚ nesoulad mezi služebním a energetickým zákonem. Úpravu energetického zákona, která by měla potvrdit, že Vitásková zůstane ve funkci až do konce července příštího roku, poslanci ještě neschválili. Podle služebního zákona jsou z jeho působnosti vyjmuti mimo jiné členové rady ERÚ, mezi které má patřit i její šéf. Funkci předsedy ERÚ do doby, než rada od srpna příštího roku vznikne, ale nezmiňuje vůbec. Podle dřívějšího vyjádření postraneckého proto pozici pod služební zákon patří. Postránecký proto už v listopadu Vitáskovou vyzval, aby urychleně sama sebe a své místo předsedy pod služební zákon zařadila. Ta ale odmítla, odkázala se přitom právě na energetický zákon. Návrh, aby nad Vitáskovou dohlížel přímo premiér, se příliš nelíbí ministrovi průmyslu Janu Mládkovi. V úterý uvedl, že z návrhu svěřit kompetence Sobotkovi je poněkud v rozpacích. Tak my jsme z Bohuslava Sobotky taky v rozpacích. A to nejenom v tomto případě. Teď se podívám na to, že si pan Zaorálek něco myslí. A podíváme se na to, co si myslí, co nás překvapí. Obnovení vnitřních hranic by rozbilo Evropu i NATO. To si myslí pan Zaorálek. Kvůli migrační krizi se stále častěji mluví o uzavírání hranic. Podle šéfa české diplomacie Lubomíra Zaorálka by to ale byla chyba, která by vedla nejen k rozpadu Evropské unie, ale také Severoatlantické aliance NOVIDA. Obnovení vnitřních hranic by vedlo k rozpadu dvou velkých aliancí, kterých je Česko členem, myslí si Zaorálek, na diskuzním setkání o budoucnosti Evropské unie s bývalými českými eurokomisaři také uvedl, že mu vadí lehkost, s níž se v Česku mluví o tom, že by unie přestala existovat. Pochybnosti o důležitosti Evropské unie jsou pro něj nepochopitelné. Připadá mi, že spousta lidí nechápe, co by znamenalo budovat vnitřní hranice. Rozbijeme tím nejen unii, ale i další spojenectví, prohlásil Zaorálek. Pokud by totiž země poslala vojáky na hranice, už by nemohla plnit své závazky vůči Severoatlantické alianci. Celá smlouva a NATO by se stala chimérou, varoval ministr.
Já si myslím, že ministr Zaorálek je jaksi dosti mimo, protože si neuvědomuje to, co se v Evropě děje. Ty následky vlastně té imigrantské krize jsou mu jaksi mu nedocházejí, protože on žije na tom svém obláčku, takže pro něj je to opravdu nepochopitelné.
Tak on na tom obláčku žije teďka, protože pan ministr, pokud byl v opozici, tak měl docela reálné myšlení. Samozřejmě populista Zaorálek, který myslí jenom na svoji kapsu, se dostal na to správné místo, takže tam teď bude škodit naší republice, protože jemu jde vlastně pouze o jeho kariéru. A tu vidí v Evropské unii. No tak my tam nevidíme tu kariéru pro Českou republiku. Pro nás je to knuta, která nad náma visí. Tak a teď po trošku další odmlce technické jedeme dál. Podíváme se do světa, podíváme se do Číny, kde záhadně mizí miliardáři. Většinou kvůli protikorupčnímu tažení. V Číně zmizel miliardář, zakladatel a generální ředitel a jak jsem již říkala, i zakladatel oděvního řetězce Metersbow, Chou Cheng Tien. Firma již ve čtvrtek sdělila, že za svým šéfem ztratila kontakt. Ředitel však není jedinou vlivnou osobností, po které se v Číně slehla zem. Zmizení podle médií většinou souvisejí s vládním bojem proti korupci. Místní média spekulují, že Choua a tajemníka podnikové rady vzali do vazby čínské úřady. Obchodování s akciemi firmy bylo po tomto sdělení pozastaveno. Chou je jedním z nejbohatších lidí v Číně. Podle specializovaného časopisu Hurun se jeho čisté jmění odhaduje na více než 4 miliardy dolarů. V Číně v posledních měsících zmizelo vícero bohatých a vlivných obchodních magnátů. Někteří z nich se posléze znovu objevili a vrátili se do svých funkcí. Jiní jsou ale nadále pryč. Většina těchto případů je součástí vládní kampaně proti korupci, napsal dnes zpravodajský server CNN. Vysvětlení jejich nepřítomnosti nezřídka chybí. Loni v prosinci ztratil kontakt se svým šéfem a zakladatelem přední čínský investiční konglomerát Fosun International. Spekulovalo se, že zmizení souvisí s bojem Pekingu právě proti korupci. Firma později uvedla, že Kuo Chang pomáhal úřadům při vyšetřování, které se týkalo spíše jeho osobních než podnikových záležitostí. Společnost Metersbow vznikla v roce 1995. Někdejší krejčí Chou z ní od té doby učinil jednu z nejznámějších značek mladé módy, nejlidnatější zemi světa. Jakkoliv za hranicemi Číny je prakticky neznámá, její název byl sestaven z čínských znaků tak, aby vznikal dojem zahraniční značky a přitahoval čínskou klientelu. Takže v rámci boje proti korupci v Číně se ztrácejí lidé. U nás takový problém nemají.
Tak samozřejmě je tady otázka, zda se také třeba nejedná o vyřizování účtů mezi podnikateli a vládníma špičkama, ale je fakt, že aspoň teda v té Číně se snaží bojovat s tou korupcí. Jak pak by to vypadalo asi u nás, kdyby jsme měli podobné zákony jako v Číně?
No, asi by stály leckde u zdi.
Asi ano.
Před několika dny jsme se ve zprávách zmiňovali o Venezuele. Venezuelský prezident Maduro ustavil několik dekretů, protože v parlamentu jeho strana nemá většinu. Nicméně venezuelská armáda slíbila loajalitu prezidentu Madurovi. Jak je oznámeno, venezuelská armáda oznámila absolutní loajalitu prezidentu Nicolasi Madurovi uprostřed patové situace mezi vládou a opozicí řídící parlament, která se snaží Madurovi pudit. Generál Vladimír Padrino, ministr obrany a náčelník ozbrojených sil, ve čtvrtek prohlásil, že armáda země je pevná v podpoře Madury. Prezident je nejvyšším státním orgánem a znovu připomínáme, že Maduro má naši absolutní loajalitu a bezvýhradnou podporu, uvedl Padrino. Toto prohlášení se objevilo poté, co středopravicová opozice, která má, jak jsem již říkala, většinu v parlamentu, chce omezit pravomoci Madura. Opozice chce také využít mandát k odstranění soudce nejvyšších soudů, kteří jmenují úředníky na klíčových pozicích, jako je generální prokurátor a národní kontrolor a dokonce se opozice chystá přepsat ústavu. Portréty bývalého prezidenta Huga Chávese byly odstraněny z montážní budovy během prvního středečního zasedání. Padrino kritizoval odstranění portrétů a také tak učinila vláda, která zaplnila ulice hlavního města s portréty Chávese a Simona Bolivara, ikonu nezávislosti země z 19. století. Socialistická vláda také vyzvala nejvyšší soud, aby zrušil jakoukoliv legislativu, kterou zavede nová sestava. Vláda také uvedla, že většina opozice v Národním shromáždění je nelegitimní, protože sestava přísahala s třemi protivládními zákonodárci, kterým bylo dříve zakázáno působit v parlamentu nejvyšším soudem na návrh Madury. A nyní se podíváme na vztahy mezi Čínou a Británií, tak jak to píše Financial Times. Většina událostí minulého roku byla překvapením pro analytiky a proto se nedá předpokládat, že v roce 2016 se situace ve světě bude rozvíjet důsledně a logicky, píše Financial Times. Podle názoru autora článku je třeba čekat překvapení od Číny, která se za poslední čtvrt století proslavila mimořádně bouřlivou ekonomikou a stejně nudnou politikou v tomto roce díky prezidentem Xi Jinpingem zahájené kampani v boji proti korupci, se domácí situace v zemi může změnit. Moci jsou zbavováni nejvlivnější a nejbohatší lidé, přičemž to všechno probíhá na pozadí ekonomického poklesu a ačkoliv zvenku se může zdát oficiální čínská politika zcela klidnou, pravděpodobnost odporu proti vládě roste. Takže pozice prezidenta Číny může být ohrožena. Velký otřes čeká v tomto roce Evropu, jestliže Británie odhlasuje odchod z Evropské unie. V současné chvíli je myšlenka Evropské unie zcela nepopulární. Evropská unie prožívá ekonomické problémy, je politicky rozháraná, jelikož členské země se nijak nemohou dohodnout o jednotné strategii řešení uprchlického problému. Vzniklá situace očividně nevytváří příznivou půdu pro britské referendum, poznamenává vydání. Co se týče prezidentských voleb v USA, analytici doufají v následnictví a zákonoměrnost s vyloučením pravděpodobnosti vítězství Donalda Trumpa. Ale taková hodnocení nepočítají se skutečností, že vzestup Trumpa je symptomem určitých podstatných změn v USA. Podle výsledků průzkumu je favoritem na roli kandidáta za republikány, a to by bylo podle názoru autora článku samo o sobě, politickým otřesem. K příjemným překvapením začínajícího roku vydání řadí pravděpodobnost toho, že v některých nejbližších 12 měsících Islámský stát čekají vážné vojenské neúspěchy. Nejspíše to bude probíhat v Iráku a Syrii a není vyloučeno, že tento proces se rozšíří dále do Libye a do severní Afriky, ale současně, jestliže Islámský stát ztratí části svého centrálního území, bude více stimulován provádět odvetné údery způsobem teroristických útoků v Evropě, uzavírá vydání Financial Times a víceméně to bylo jakási analýza předpovědi pro letošní rok. We'll be right back. A nyní se podíváme zpět do Německa, co říká Deutsche Wirtschaft Nachrichten. Vysněný svět Angely Merkelové se zhroutil během okamžiku. Napadení žen ze strany migrantů v Kolíně způsobila, že sen německé kancléřky Angely Merkelové o úspěšné normalizaci uprchlické krize praskl jako mýdlová bublina a výrok v uvozovkách otevřené hranice se stal pro Evropu skutečnou noční můrou, píší Deutsche Wirtschaft Nachrichten. Události, které se staly během novoroční noci v Kolíně, postavily otázku o bezpečnosti Evropy na úplně jinou úroveň a měly by donutit Merkelovou být na poplach. Ale reakce kancléřky byla příliš zdrženlivá. Ti, kteří čekali od Angely Merkelové jasnou odpověď nebo alespoň soucit, byli zklamáni, píše vydání Deutsche Wirtschaft Nachrichten. Merkelová vyjádřila rozpaky v souvislosti s napadeními a zdůraznila, že vyžadují tvrdou odpověď ze strany bezpečnostních orgánů, ale do té chvíle, než kancléřka vystoupila s prohlášením, od chvíle spáchání přepadení uběhlo prakticky 5 dnů, takže zločinci dávno zmizeli a poškození už nikdy nedosáhnou spravedlnosti, píše autor článku. Problém je v tom, že bezpečnostní opatření nefungují v tom světlém a duhovém vysněném světě, v kterém se nachází kancléřka Německa. Ona navrhuje lidem nastavit druhou tvář. Ale Merkelová, jak je vidět, zapomněla, že není kazatelka, ale hlava státu, ve kterém žije více než 80 milionů obyvatel a v první řadě musí přijímat opatření na obranu svého národa. Vždyť právě proto existují zákony, zdůrazňuje vydání. Teď s každým dnem je stále jasnější, že svou politikou otevřených dveří, které se kancléřka umíněně drží, Merkelová porušila evropské zákony a práva občanů Evropské unie. Zločiny spáchané v Kolíně ukázaly, jak dnes vypadá evropská realita. Dříve nebo později měla Merkelová vyjít ze svého vymyšleného světa a uvidět a podívat se, co se ve skutečnosti děje, uzavírá autor článku. Kolínská policie v úterý sdělila, že obdržela kolem 90 oznámení od žen, které byly vystaveny. V současné době celkové napadení se pomalu přibližuje ke 200. Martine, ty si k tomu ještě chtěl říct, protože tam policejní ředitel se k tomu vyjádřil.
Dostala se k nám zpráva, že kolínský šéf policie vlastně rezignoval, protože mu bylo vytýkáno, že vlastně tomuhle nezabránil, ale také, že to vyšetřování vlastně jde dostracena, takže je vidět, že se asi opravdu něco stalo a že si ty děvčata to nevymysleli, takže tady vidíte prostě, že nejsme žádný náckové a podobně, jako mě dneska tituloval jeden posluchač, ale prostě je to opravdu o tom, že ti imigranti se neumí chovat, neváží si dobroty Evropanů a takhle to potom dopadne.
A teď se podíváme do Turecka, už jsme tam dlouho nebyli. Turecké společnosti zabývající se velkoobchodním prodejem ovoce a zeleniny začaly bankrotovat kvůli omezujícím opatřením Ruska, platícím od 1. ledna, píše Today's Zaman. Zvláště tím utrpěly firmy v provincii Antalya. Vývozce čeká těžká zima, píše vydání. Velkoobchodníci v Antalyi utrpěli velkou škodu. Jsou i takoví, kteří opouštějí biznis, kamiony se vrací. Následkem krize jsme se museli obrátit na místní trh, ale nevíme, nakolik to vydrží. uvádí Today's Zaman slova bývozce Ali Yandika. Dnes nemá turecká ekonomika mnoho důvodů k optimismu. Export v roce 2015 klesl o 8,4%. V roce 2016, vzhledem k tomu, že proti Turecku budou platit ruské sankce, budou ukazatele exportu klesat i nadále, a to dokonce mnohem rychleji, píše Asia Times. Vztahy mezi Ruskem a Tureckem prožívají krizi potom, co ruský bitevník Su-24 sestřelili stíhačky F-16 tureckého vojenského letectva v Sýrii na hranici s Tureckem. Ruský prezident Vladimír Putin označil incident s ruským Su-24 v Sýrii jako dýku do zad zasazenou pomahači teroristů. A tak to je. Biznis prezidenta Erdogana dostává velkou ránu. A to nejenom kvůli tomu, že nemůže dovážet a pašovat, ale respektive krást tolik ropy z území jak Syrie, tak Iráku, tak i díky sankcím, které Ruská federace uvalila na Turecko. A myslím, že to byla zcela správná reakce, včetně toho, že od 1.1.2016 už nemohou turečtí občané vycestovat do Ruské federace bez víza. Se podíváme na sever Afriky, a sice do Libye. Ze všech arabských zemí, které zaplavila vlna v vozovkách arabského jara, byla Libye první a nejrychleji ze všech upadla do chaosu. Vražda Muhammada Kadáfího, za kterou stojí hlavně Francie, Itálie, Anglie a Spojené státy. A tato vražda povstalci hlavy státu Muhammada Kadáfího za právě podpory letectva NATO měla přinést demokracii a svobodu všem lidem, kteří vztyčili novou libyjskou revoluční trikoloru s půlměsícem a hvězdou. Ale co získala Libye, kdysi jedna z nejbohatších afrických zemí, místo slíbené svobody a demokracie? Aktivisté lidskoprávních organizací v Libyi a dalších zemí nejednou byli na poplach kvůli beztrestné ozbrojené zvůli různých skupin, z kterých každá se říká v vozovkách praví revolucionáři. Tyto nelegitimní ozbrojené útvary, které se objevily po zavraždění Muhammada Kadáfího, nejen proti válčí proti sobě, o území a majetek, ale čas od času plní objednávky na vraždy nebo únosy. Příkladem je únos libyjského premiéra Aliho Zajdána v roce 2013. Je to jediný případ, kterému média věnovala pozornost kvůli vysoké funkci oběti. Podle údajů ochránců lidských práv činí celkový počet unesených a nezvěstných za dobu občanské války 10,5 až 11 tisíc lidí. Libyjská organizace na ochranu lidských práv zveřejnila zprávu, v které pouze jedno malé libyjské městečko Sabha obsadilo první místo v žebříčku nejkriminálnějších měst světa, ukazatel poměru mezi počtem zločinů a počtem obyvatel města. Během roku 2015 došlo v tomto městě k 138 únosům, tedy v průměru jednou za dva dny. Město Sabha má 200 tisíc obyvatel. Bývalý mluvčí Združených libyjských kmenů, aktivista Bassem a Sol, vyprávěl Sputniku o ženách držených v neoficiálních vězeních ozbrojených skupin v některých budovách měst Bengází, Misuráta a Sirta byly zřízeny věznice těchto bandických oddílů, kam dávají ženy obviněné z podpory režimu Kadáfího. Jediné, čeho se dopustily tyto ženy, je, že pracovaly ve státních úřadech. Pouze v městě Misuráta dosahuje počet těchto žen vystavených týrání 4300. Podle údajů červeného půlměsíce zůstalo v Libyi po událostech arabského jara bez přístřeší a bylo nuceno opustit své domovy za pouhý jeden rok, a to sice rok 2014, 72 682 rodin, protože jejich města a osady byly vystaveny soustředěnému ostřelování rebely. Podle libyjského ministerstva vnitra vlastní dnes v zemi asi 16 000 lidí nelegitimně zbraně a jsou členy různých protizákonných skupin. Zdrojem vyzbrojení těchto lidí byla operace letectva NATO v roce 2011, během které byly schozeny zbraně pro takzvané revolucionáře, aby bojovali proti legitimního Kadáfího vládě. Nová libyjská vláda dosud nedokázala tyto nelegitimní útvary ozbrojit. Libyjské děti jsou chutnou kořistí bojovníků. Bassem a Sol řekl, že bojovníci často unášejí děti, aby dostali za ně velké výkupné. Únosci zpravidla žádají 100 až 200 tisíc dolarů v závislosti na statutu a finanční situaci rodiny. Někdy může tato částka dosáhnout 1 milionu dolarů, dodal Sol. Na územích kontrolovaných Daesh se také stávají z dětí válečné a teroristické nástroje. Podle Bassema al-Sola od zahájení útoku Daesh a dobytí libyjských území bylo 20 000 dětí vystaveno propláchnutí mozku. V Sirtě unášejí děti a dělají z nich bojovníky Daesh, kteří vraždí, znásilňují a páchají teroristické činy. Plně ní mění způsob myšlení, komentoval situaci Bassem al-Sol. Libye, jež je jednou z nejbohatších na ropu afrických a blízkovýchodních zemí, zažívá kvůli občanské válce ropnou krizi. Ropné věže, sklady a ropovody se nejednou staly příčinou ozbrojených srážek mezi libyjskými bandickými útvary. Každý, z kterých se snaží získat zdroj příjmu. V poslední době se do toho zapojily také jednotky Islámského státu. V roce 2010 činil podle dat Státní národní ropné korporace Libye průměrný ukazatel těžby ropy v zemi 1500 barelů denně. V roce 2015 dosáhl tento ukazatel pouhých 500 000 barelů denně, což je třetina těžené výše do revoluce v této ropné oblasti. Ostatní ropu těží na území kontrolovaném Daesh a dalšími ozbrojenými skupinami a nebo ji vůbec nikdo netěží kvůli porouchanému zařízení nebo úmyslnému poškození objektů. Podle posledního průzkumu webu Global Petrol Price, který sestavil žebříček cen ropy v arabském světě, činí průměrná cena litru benzínu v Libii za rok 2015 žádná celá 14 a žádná celá 17 amerických dolarů. Před událostmi arabského jara během světové finanční krize platili Libijci za benzín pouhou desetinu až dvanáctinu amerického dolaru. A podíváme-li se na data před krizí, pak činila cena litru benzínu v Libii v roce 2006 dokonce žádná celá 8 desetin amerického dolaru za litr. Takže to byl trošku delší příspěvek, nicméně Libie je v současné době velmi aktuální, protože právě sever Afriky je ve stavu, kdy se opět zde chystají různé čistky a západní státy sem hodlají vyslat své vojáky.
Takže to by byla poslední zpráva. A já bych vás teda pozval ještě na vysílání studia Beta na pořad Vladimíra Kapala, kdeže české lodě jsou. Takže my se loučíme a přihlásíme se v 19 hodin se šéfredaktorem Aeronetu panem VK ve vysílání studia Kladno a studia Beta.
Já se také loučím, přeji příjemný poslech dalších pořadů a zatím nashledanou.